My jsme si řekli, že si zkusíme trošičku rozdělit ty jednotlivé systémy alternativní medicíny a podíváme se právě na ty kořeny, odkud vychází ty které směry, abyste věděli, co je v pozadí. Takže to první budou okultistické léčebné metody západních filozofií. To je to s tím moderním pláštíkem, jakoby moderní medicíny, ale ve skutečnosti to vychází zase jenom ze starých prostě praktik asiatických náboženství. Takže je to třeba antropozofická intuitivní medicína Rudolfa Steinera. Antropos je člověk, sofia je moudrost, moudrost člověka. Co jiného, než vyloženě je tam, jedná se o zpochybňování Bible, vlastní lidské výklady, vlastní prostě filozofické úvahy, které jsou víceméně zase mystické až prostě hinduistické.
Aha. Nějaký svět, který Bible zřejmě souhlasil?
Ano, je preventivní medicína.
Ale oni, tyhle jsou teda kontradiktní.
Ne vždycky a ne na 100%. Jo? A to, co je vždycky záludného na těch kterých metodách, že třeba je tam 50% pravdy. Jo? A spoustu z těch věcí, které vám ty léčitelé řeknou, jsou dobrý a jsou vědecky opodstatněny. Ale je tam třeba 10% bludu. A těch 10% bludu vás zavede třeba, já nevím, k reinkarnaci a už k falešné filozofii o tom, že v podstatě můžete žít, jak chcete, celý tenhle život, než tak to doženete v příštím životě. Jo? A k různým takovým vyloženě, jo, stačí pár procent lži a člověk je veden úplně mimo.
No, jenom, že ten pan Steiner, tak vlastně z toho vychází ta Waldorfská škola
Zase, dobrý princip, že, toho učení prostě ve skupinkách individuální péče o ty děti, ale problém je, že oni tam s nima třeba jogu, že, a různý tady tyhle ty praktiky, který o Rudolfovi Steinerovi víme naprosto jistě, že to byl spiritista, jo, že to byl svobodný zednář. Takže už to samotné nám říká...
Já jsem četl článek, je to 14 dní, časopise starým, a ten článek se mi hodně líbil, jo. Všichni to těmi žáčkům,
jo, právě to je to, co vám říkám, že 50%, byť 90% je správných a dobrých a můžeme se za to klidně postavit, jo, ale nemůžeme brát všechno, jo, takže i vy budete muset si dělat v těch různých metodách a třeba pochválit, jo, to je dobře, že to děláte, že se věnujete dětem a teda, ale říct, ale nemůžu souhlasit s tím, že třeba je tam, já nevím, yoga nebo nějaká jiná, jo, metody. A pak, ty metody některé, které s tím souvislí s tou antropozofií, je například křesťanská věda, scientologie, vám už Vojta minula o tom říkal, že různý ty jejich testy, aby vám řekli, že je hrozně potřebujete, homeopatie, léčení pomocí růžence, léčebná astrologie, to všechno jsou metody právě z těch asiatických náboženství. Další, jsou už nevím, potom...
Co to je to léčení pomocí růžence? Jako modlitba růžence pořád opakování?
No a ještě to nějak používají, vyloženě ten růženec jako médium. Jo? Tam se to prostě různě zaříkává, jo? A světí a jsou kulty až takové. Další jsou potom okultní metody, kdy se léčí pomocí paranormálních schopností. Počkej, já se jenom... No aha, někdo mi to přehodil, no to nevadí, tak já to domluvím. Jako jsou třeba magnetismus, ale nejedná se o magnetoterapii, která je klasickou fyzioterapeutickou metodou, jo? Kdy se používá magnetické pole, jo? Ale tady se používá vyloženě jako rukou, oni říkají, že rukou vás magnetizují a v podstatě přenášejí na vás svou energii, jo? A oni říkají, že to je prostě přenos té kosmické síly, že se napojujete během toho jejich magnetizování na tu kosmickou sílu. A může to být i magnetický pohled, nebo léčení na dálku. Víte, že to bylo velice populární v Rusku, pak i u nás to přišlo, jo, Kašpirovské a jiný. Prostě kdokoliv chtěl být léčen na dálku, tak prostě si měl třeba dát jenom pohár na televizi, jo. A tím už řekl těm silám, že ho mají ovlivňovat, jo. A v podstatě my to často děláme, si myslíme, jo, jak to na nás bude dobře působit, ale neuvědomujeme si, pod jaké síly se vlastně vydáváme, jo. Necháváme se ovlivňovat tím. Jo? A dál může být léčení kouzelnými a magnetickými formulemi. Často jsou vyslovovány dokonce ve jménu Boha, ať už je to různý zaříkávání, nebo přenášení nemocí, nebo klepání na dřevo, jo, takový ty pověry, nebo přenášení nemocí na sebe, na jiné, na zemřelé, na zvířata, stromy, rostliny. Všechny tyhle ty magnetické formulky, to je více méně pověrčivost, než nějaká víra, jo. A zase je to založeno ne na nějakých exaktních metodách, ale vyloženě na tom, že chceme věřit, že to, které prokletí nebo vyřčení něčeho, nás bude potom ovlivňovat. Nemůže nám nic vzít naši svobodu a nás nějak manipulovat. A pak jsou ještě další metody, které vychází z asiatických náboženství, a to je taoistická buddhistická filozofie Ying a Yang. Určitě znáte, velice populární, stále se to maluje, tam monáda a prostě se mluví v makrobiotice, tohle jídlo je jingový, tohle je yangový a kdo ví jaký, já to špatně vyslovuju, že jídový a janový, ne? Tak ale odsud vychází z té buddhistické teorie akupresura, akupunktura, aurikuloterapie, jo, aurikulus, ucho, jo, terapie přes ucho, reflexologie, chodidla, jo, si zmáčknete palec na noze nebo nějaký místo na noze a teď oni vám řeknou, ovlivníte tím játra, ledvinu, jo, ale neexistuje žádné přímé propojení mezi vaším palcem nohy a vaší ledvinou, jo. Tam jediný jako přenos jde do mozku a z mozku potom se řídí všechny centra, jo, takže nemůžu já říkat, že tím ovlivním tam ten orgán nebo onen orgán. Něco jiného je třeba vodolečba, jak jsme si říkali, jo, že přes krevní oběh steče krev do nohou a odteče z místa zánětu, jo, překrvení. To ano, to je fyziologické, jo, ale tam nějaký podnět na základě nějakých čár, které si řekneme, jo, ty meridiány, zase není vědecké. Nikde, a to máme tělo magnetickou rezonancí do milimetrových struktur prozkoumané, nikde nebyly nikdy nalezeny meridiány, čakry nebo nějaký prostě čáry v našem těle. Jo. Navíc jdou úplně v opačném směru než do nervový systém. Nervový systém inervuje vlastně na šířku a oni říkají, meridiány jdou takhle na délku. Jo. Zase, vyloženě nevědecké. Takže ať už je to reflexologie chodidla, nebo ucha, nebo shiatsu masáž, makrobiotika ze zen buddhismu, to všechno má ty okultní asiatické náboženství ve svém kořenu. Pak jsou tam hinduistické filozofie, které jsou velmi populární a oni hovoří o misii hinduismu na západ. Jo? Oni posílají své misionáře do západních kultur, aby prostě, a říkají, že jsou velmi, velmi úspěšní. A víte, že opravdu prostě něco, co dřív bylo absolutně prostě pro nás, jo, tamhle pohanství, tak dneska se to oblíká do moderní vědy a medicíny a najednou se to uznává, jo. Ať už je to terapie jogou, ovládání vědomí a těla, různé ty postoje, jo, joginská výživa, nebo hinduistické okultitní a meditativní praktiky, jako je třeba transcendentální meditace, jo. Oni si vyloženě staví paláce, univerzity, jo, kde prostě vás učí, jak meditovat, abyste se samo hypnotizovali. Jo. Transcendentální meditace není nic jiného, než samotná samosugestie, jo, samohypnóza. Kdy vy si sugerujete cokoliv, že umíte jazyk, že jste zdraví, že vás nic nebolí, jo. Sugerovat se dá cokoliv, naše mysl má velkou sílu. Otázka je, jaké ty lidi mají následky potom. Jo. A zase si to budeme říkat u těch metod jednotlivých. A pak je perské učení Zarathustry, což je zase přešlo do moderních metod léčebných doktora Otto Haniše. Takže to jsou ty různé kořeny alternativní medicíny. A my už si bude, jo, ještě je další skupiny, ty zase léčí pomocí spiritismu, a tak to už je úplně přímý okultismus, to si myslím, že je každému jasné, ať už je to pomocí zemřelých lékařů, nebo svatých, často se používá prostě zaříkávání pomocí Marie, jo, nebo magické léčení řetězem rukou, jo, které jsou spojené dohromady a mají probudit, prostě uzdravit toho nemocného. Nebo léčení pomocí talismanů, zase je toho spousta, lidi mají pořád nějaký křížečky navěšený na autech a všude možně podkovičky a tak dále. Ale zase, co je to talisman? Vzpomenete si, jaké je druhé přikázání v desateru? Neučiníš si žádné spodobení těch věcí, které jsou na zemi, na nebi a nebo pod zemí. Nebudeš se jim klanět, nebudeš je uctívat. Já jsem tvůj Bůh žárlivě milující. Nic z těch předmětů není Bohem. Ty nemůžeš si myslet, že tě vysvobodí nějaký předmět. Já jsem Bůh živý, žárlivě milující. Pán Bůh říká, proč nejdeš za mnou? Proč nepoprosíš přímo mě? Já jsem osoba. Já nejsem kus předmětu, abys uctíval kus nějakého komíka nebo prasátka nebo co všechno lidi uctívají za talismany, že jo? To můžou být znamení zvěrokruhu, lidi to na sobě nosí a myslí si, že je to bude chránit. Nebo to můžou být řetízky, náušnice, náramky, posvěcené magnetické ryky, zaříkávané věci, kříže, magicky připravované bylinky u antropozofů, jo? A nebo různé drahokamy, jo? Nebo dneska je hrozně moderní, ty krystaly a podobně. Jo? Virgule, ať už jako diagnostický prostředek nebo léčebný prostředek, to může být televize, rádio, časopis, telefon, cokoliv, na co? Když položíte ruku, tak souhlasíte s tím, aby vás někdo prostě ovlivňoval, aby vás třeba nadál poléčil. Jo, tím ukazujete, jo, to v případě té meditace nebo v případě té léčby, on jasně řekne ten člověk tak a teď, když chceš, aby tě ovlivňoval, tak dej, já nevím, jako ten kašpirovský pohár na televizi nebo vem telefonní seznam a dej na něho ruku, jo. Prostě jakýmkoliv způsobem se dá říct souhlas tomu zlu. Takže zase talismany a proutky, nic nového pod sluncem, Šalamoun říká, nic nového, co už tady kdysi nebylo. Opravdu ty metody jsou dlouho používané, praktikované už v podstatě od těch lidí, kteří se zbouřili proti Pánu Bohu a šli si svou vlastní cestou. Dále je tady další metoda, jako je pověrčivá ochrana před nemocemi. Může to být různé formy bílé magie nebo magického zaříkávání. Jo. Někdo to dělá v dobrým, že klepe na dřevo. Jo. Ale co to je? Víte, co dělali v pohanské tví, když vyháněli duchy? Jo, klepali na dřevo. Jo, to zase nic jiného než... No, vyháněli, ale to je taková metoda. Víš, jak vyhánějí duchy, jako třeba v charismatických církvích, jo? Oni řeknou, to je prostě správná bohoslužba, ale taková, že prostě ten člověk se tam pokálí, počůrá, přeřečí se tam sví po zemi a prostě tohle to se děje v kostelích. Někteří se tam vyslíkají do nama a řeknou, to je prostě vyhánění duchu. Tak jako... To je metoda, která samozřejmě nemá nic společného s tím biblickým, že? S tou klasickou pokornou přímovou modlitbou. Jo, to jsou opravdu pověrčivé metody. Jedině Ježíš nás může ochránit a ne nějaký pověrčivý metody klepání anebo kdo ví jaké. Jo, zase tady porovnáváme věc, stvořenou věc, se samotným stvořitelem. To se nedá srovnat. Bůh je daleko větší a nechce, abychom v tomhletom dělali prostě nějaké kompromisy. Dál okultní diagnostika. A tady už se dostáváme do diagnostických metod, které určují nemoci. A bylo by hrozně krásné, kdyby jsme měli neinvazivní diagnostické metody, aby se nemuseli dělat biopsii, zařezat do masa, kus tkáně vzít, laboratorně ho prozkoumat, nebo rentgeny, které nás ozařují a jiné. Ale problém je, že tyhle ty metody mohou mít zase na nás negativní účinek v tom smyslu, že naše psychika bude trpět a všechny ty, jak jsme si říkali, ty problémy s tím posednutím tady se vyskytují. Ať už jsou to jasnovidecké metody, právě v těch metodách Rudolfa Steinera, v té antropozofii, hypnotické metody, věštění od zemřelých lékařů, jo. Vy se dovíte spoustu věcí, které jsou pravdivé, ale otázka je, chcete to vědět za každou cenu? A chcete to vědět právě z toho zdroje, od toho zlého? Já spoustu informací raději nechci vědět. A když je mám vědět, tak je budu vědět, když se zeptám na pravém místě a toho, který ví všechno, samotného Boha. Ten si za tu informaci nevezme žádnou daň ve formě posedlosti anebo poruch, které pak ty osobnosti mají. Dál diagnóza věštěním z předmětů, jako jsou karty, krystalová koule, pendl, virgule, proutek, horoskop, zase strašně populární dneska. Lidé zatím jdou, protože je to zajímá ty informace. Oni se to chtějí dovědět. My jsme od přirozenosti zvídaví, že i Eva právě byla zvídavá. Otázka je, co zaplatila za tu informaci. Když prostě se přišla zeptat na to ovoce, jaké je. A žel, že my dneska všichni to hořké ovoce, vlastně toho jejího činu, tady máme. Takže raději se opravdu ptejme přírodovědeckých informacích seriózních, vědeckých a ptejme se i u Pána Boha Bible, spoustu otázek dává odpovědi a duch prorocky také. Dál psychometrická diagnostika pomocí pacientova předmětu prstenu, jeho vlasů, jeho fotek, cokoliv, jo, kdy prostě vy si vezmete ten předmět, nebo oni si berou ti prostě léčitele a teďka se doptávají, jo, přes jakoby médium je ten prsten nebo ta fotka a tím se doptávají těch duchů věštění, jo. Všechny informace se doví a doví se je naprosto přesně. Mimochodem něco podobného se dělá i v té hladině alfa, jo, že vy se dostanete do jiné úrovně podvědomí a potom se doptáváte, můžete si zjistit, jaké chcete informace, bude to přesné. Otázka je, co potom budete mít za problém. Jo. Protože vy musíte komunikovat s nějakou nadpřirozenou sílou. Takže bychom mohli shrnout, že alternativní medicína je v podstatě alternativou křesťanství. Když se podíváte na znak křesťanství, je to had, který je na tyči. Medicína. Ale křesťanství taky, protože když si vzpomeneš na příběh hada na poušti, tak co udělal Mojžíš, že oni byli ušknutí velice často hadem. Tak přesně tak, na holi byl ten had. A on, když oni se vírou podívali na toho hada, na té holi, tak to uštknutí je nezabilo, oni se zachránili život. A tenhle ten symbol vešel do lékařství, do klasického lékařství jako symbol v podstatě léčení, jo, ten had na holi. Všimněte si ovšem, alternativní medicína už má ty hady dva. Jeden je černý a jeden je bílý. Jo? Vzpomenete si na monádu? Nestačí vám dobro, musíte mít i zlo. Musíte mít i ten.
A to křídlo nahoře je co?
Nevím, to jsou různé znaky právě toho babylonského náboženství. Walter Veit, jestli ho znáte, je profesor na univerzitě v Kapském městě a on ty symboly má velice dobře zdokumentované, vám řeknou, co všechno znamenají. V podstatě jsou to všechno vlastně babylonské symboly babylonských božstev, které oni uctívali. Tak, co řekl svobodný zednář Samuel Hahnemann? Byl to zase zakladatel homeopatie, jak asi víte. On nazval Ježíšovo spásné působení bajkou a pověrou. Řekl, že proti Kristu je správným vykupitelem Konfucius a cituje: Konfucia samotného brzy obejmu bříši šťastných duchů, jeho dobrodince lidstva, který nám ukázal pravou cestu moudrosti 650 let před tím blouznivcem Kristem. Jo, vyloženě Hahnemann se vysmívá Kristu, nazývá ho blouznivcem a říká, že jediná spásná metoda je jeho homeopatie. Zjistíte, že alternativní medicína tam se ani nejedná o léčení, tam se jedná o změnu orientace, o změnu filozofie. A když vy přijmete jejich filozofii, vy už se napojujete na sílu léčení a ta už vám všechno vyléčí, co potřebujete. Takže cílem alternativní medicíny je změna myšlení, změna filozofické orientace. To vám řeknou na rovinu, to říká i on. Pravá cesta moudrosti. Sám prohlašoval homeopatii za božskou metodu a označoval ji za spásnou pravdu. Kdo ji používá, přímo navazuje na božství, na stvořitele světa. Jo. Takže už tady něco...
Ale Kristus je blouznivec.
No, ale je to, tady tohle je přímo jako v podstatě romání. Ona považuje za spasitele něco, co vytvořil člověk, že jo? Nikdy nemůže. Homeopatii mu prý zjevil samotný Bůh, kterého nazval velkým duchem. Takže opět tady máme ty duchy, kterého uctívají všichni obyvatelé slunečních systémů. Takže zase nemá nic společného s pravým Bohem, protože naprosto obchází boží zákonitosti přírodovědy. Takže vidíte, znak lékařství je opravdu z toho příběhu hada na poušti, který uzdravil ty uštklé lidi, a znak alternativní medicíny, dobro a zlo, naprostý protiklad, jo? Protichudné síly ying a yang. To je zajímavé, co říká Bible o tady tomhletom. První Janova 5. kapitola, 1. verš říká: Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. To je zajímavé, že? A taoismus vám řekne, no každá tma musí mít i světlo, každé zlo musí mít i dobro, jo? Ale Bible říká ne, Bůh je jenom dobro, jen a jen dobro. A není v něm nejmenší zlo. Takže teďka vás pozvu na takovou malou projížďku knihou Bludné cesty ke zdraví, knihou Kouzlo a pověry od Kurta Hanzela a Tajemství New Age, mystická medicína od doktora Petra Warrena. A máme tady ještě od kolektivu autorů z Avicena knihu Alternativní medicína, rizika a možnosti. Takže zase na základě vědeckých prozkoumávání jednotlivých těch metod alternativní medicíny si řekneme, jak fungují a jaká jsou možná rizika těch jednotlivých metod. A poprosím Haničku, aby z vlastní zkušenosti anebo z toho, co zná, třeba doplnila ty které metody. Jo? Začneme akupresurou. Asi víte, že akupresura je v podstatě tlak na různé body na kůži. A těch bodů je strašně moc, vám přesně řeknu to číslo potom. Používá se akupresura k potlačení příznaků bolesti bez vyřešení příčiny. Zase je to moc fajn, když vás třeba bolí zub, nebo vás bolí hlava, vy si zmáčknete C5 nebo jiný bod, jo. A teď prostě najednou vy to necítíte. V případě, že máte zlomenou nohu nebo cokoliv jiného, si zmáčknete jiný bod, bez vám necítíte bolest. Problém je v tom, že bolest je pro nás svým způsobem velice důležitým ukazatelem, který říká nám, že něco není v pořádku a že je třeba ten problém řešit, věnovat se. Když my tu bolest vlastně potlačíme pryč, tak my v podstatě ten problém neřešíme. A ten problém, když je to třeba, já nevím, zápal pryč nebo cokoliv jiného vážnějšího, se neřeší a rozmáhá se dál a dál. To je jedno riziko toho neléčení. Jedná-li se ovšem o tlaky na kůži, třeba formou masáže, a ta masáž může být bodová, tak víte, že s těma bodama masírujete fyziologické struktury, jako jsou cévy, nervy, vy podrážujete konečky, prostě zakončení na kůži, senzorická. Takže tam dochází k normálnímu efektu, jako při masáži, k prokrvení, k posílení vlastně léčby a nemůžeme se divit, že některá akupresura je fajn a že vám třeba uvolní ucpaný nos, anebo když si děláte tlaky na hlavu, že vám pomůže prokrvit prostě hlavu, pomůže vám od migrény. Můžeme říct, že to je naprosto fyziologický a mohli bychom to možná nazvat masáží a ne akupresurou, protože akupresura využívá ty speciální body, které jsou jak se jim říká speciálně, nevíš ani těm bodům. V podstatě jsou to body na dráhách těch meridianů. A oni mají různé čísla a ty čísla prostě podle toho, jaký je to problém, jaká je to prostě nemoc, tak podle toho ten, který bod si máte zmáčknout. Ale jak jsme si říkali, ten systém meridianů není založený na fyziologii lidského organismu. Jde oproti inervaci úplně opačným směrem a není vůbec anatomicky ani fyziologicky prozkoumán, nebo neexistuje pro něho fyziologický důkaz v těle. Máš apku, praš,
prosím? Já bych jenom k tomu řekla takový poznatek z té špice, nevím. Že
můžu vás poprosit, pojďte si blíž.
Klidně tady hačej, hele. A můžeš vždycky, ano, můžeš vždycky povídat.
Dobře, takže já si sednu takové domácnější. V podstatě ty moje zkušenosti jsou z hlediska spíše pacienta. I já jsem prošla akupunkturou i akupresurou. A faktem je, že mnozí akupunkturisté i lidé, kteří provozují akupunkturu, tak se v podstatě nezhodují ani tak moc v těch bodech. Když jsem se třeba lékařky ptala, jak ví, že přesně má píchnout do toho onoho bodu, tak odhadem. Ale jiný mi zase řekl, že zase odhadem je ten bod některý jiný. Ještě jsem vám chtěla říct, že oni tyhle ty metody opravdu všechny fungují. Fungují výborně. Když tomu věříte, tak opravdu fungují výborně. Faktem je, že já třeba konkrétně, já jsem už mnohokrát, budeš ještě mluvit o homeopatii teďka?
Budeš,
tak já potom ještě teda řeknu o té homeopatii. Ale co se týče teda té akupresury, tak taková zkušenost, že opravdu. Každý říká někde jinde, každý to učí nějak jinak. Ten pomlouvá toho, ten zase toho, že to učí špatně. Takže zase si myslím, pokud by to byla taková pravda, tak ta pravda je přece jasná. A pokud není pravda jasná, tak je to co? Tak je to lež. je pro ně velmi jednoduché pravidlo.
A proč se tak kolegové pomohou?
Je tam zřejmě asi i velká konkurence, samozřejmě finanční záležitost. Další věc je ta, že tady vždycky u všech těch metod vždycky člověk nějakým směrem duchovně stoupá. Je mu fajn, je mu hrozně dobře, začíná se mu dařit. I mně fungovalo kývadýlko, i já jsem pracovala s virgulí, ale to šlo perfektně. Jenže já, když někam vlezu, tak se hodně dívám a poslouchám. Jenže mnozí lidé dneska do toho vletí, nedívají se kolem a vlítnou do toho rovnýma nohama, jak se říká. Jdou opravdu pěkně nahoru, říkají si, jdeme prostě vzhůru k pánu. Jenomže potom nastává jeden určitý bod a ten opravdu je vždycky. Že se úplně vlastně zlomí veškeré toto učení a ten člověk začne úplně hluboce padat. Je to takhle ve všem. Ať je to homeopatie, ať je to akupunktura. Stačí se podívat na životy těch lidí, na to, co uznávají. Pokračuje, já se potom už třeba vrátím.
To je pravda. Takže jak vidíte, tak na tu akupresuru navazuje akupunktura. Zase využívá údajně těch bodů na těch meridiánech, ale tentokrát už nevyužívá tlak, ale využívá vpichování jehliček. Ty se vpichují buď to na celém těle, nebo jenom třeba na uchu. Zase pochází to z té teorie Ying a Yang, kdy člověk je tím mikrokosmem a vlastně, nebo takhle, má mikrokosmos třeba na tom uchu a makrokosmos je tělo, takže z mikrokosmu ovlivňuje celé tělo, jakoby toho makrokosmu, jo? Je to to projekční učení. Teorie o těch meridiánech souvisí s povrchem těla a vnitřními orgány, je jich teda 361 těch bodů, a přicházejí údajně z nich hojivé podněty, energie či, a to znáte tu energii či, určitě ještě o ní budeš mluvit, přes ty meridiány až k nemocnému orgánu a tam údajně působí to přeladění, jo? Takže když tam je ten orgán nemocný, tam chybí ta energie a musí se tam ta energie dovést a doplnit. Ovšem, je tady velké riziko v tom, že při přenosu těch jehliček nebo při vpichování těch jehliček dochází často k přenosu infekce, nejsou ti odborně sterilizovány a samozřejmě dochází k vážným bakteriálním infekcím. Znám několik lidí, kteří si tím prošli a velice, velice litovali, protože pak měli v koleni vážné infekce, kvůli kterým museli být operováni v budoucnu a podobně. Dál největší nebezpečí ale tkví ve spolehnutí se na hypnotickou a hypotetickou léčbu místo seriózní diagnózy, seriózního ošetření. Je třeba také zvážit vystavení se té duchovní mystice, protože akupunktura je opravdu filozofie. Ying a Yang, to není jako byl jenom léčení, to je o filozofii, že vy se napojujete na určitou sílu duchovní. Když se podíváte na historii akupunktury, to v podstatě tak sahá až do starověku, ke starým čínským lékařům, víceméně to byli spiritističtí šamani. A oni bojovali proti domnělým démonům, jo, zlým duchům v těle a tenhle ten boj proti těm démonům přinesl myšlenku vyhnat zlého ducha z těla tím, že tam vpichujete tu jehlu a vy ho vyženete, jo, z toho ducha, a teda z toho těla. Vznikla akupunktura v Číně asi 4000 let před naším letopočtem, sorry, 4000 let před námi, takže 2000 před naším letopočtem. Bylo to v době, kdy ještě nebylo vůbec znána skutečné poznání těla. Nebyla ani pitva, ani prostě poznání funkce jednotlivých orgánů. Takže každý orgán byl prostě považován buď to za jingový nebo janový. A bylo tam 5 základních elementů, jako je voda, kov, země, oheň a dřevo. A vlastně na ty navazovala ta síť těch, nebo ty čakry a vlastně síť těch meridiánů. A v podstatě tahle ta filozofie je čistě na fantazii těch lidí. Oni si ji vymysleli, ale nemá žádné fyziologické opodstatnění. Dodneska, protože nebo něco málo z toho, abyste věděli, že opravdu nestála na fyziologických zákonitostech poznání, tak třeba oni věří tomu, že centrem myšlení je slezina. Jo. To dnešní poznatky fyziologie už dávno prověřili, že centrem myšlení je mozek a nikoli slezina. Akupunkturisté věří, že slzy vznikají třeba v játrech. Jo. A ledviny, že jsou sídlem síly, vůle a strachu. Tak pokud máme seriózní poznání lidského organismu, tak nemůžeme se vydávat takovýmhle myšlenkám, který mluví pravý prostě nesmysly. Jo? Tak to jenom vám říká, z čeho to vychází, jaké jsou ty kořeny té akupunktury, a pokud někdo to vyzkoušel, tak opravdu potvrzují, funguje to, ale pozor, funguje to proto, že za tou či kterou metodou může stát ten zlý. A když věříte něčemu, tak ten zlý tím spíš je rád, že nevěříte pravdě a podpoří vaši víru v blud tím, že ještě způsobí, že to bude fungovat. Jo, ale pozor, jakmile přestanete tu metodu používat. Okamžitě problémy přijdou a v daleko větším měřítku, než byly předtím. Jo, to se zkušení.
Má to jednu dobrou výhodu. Ty lékaři se mohou vždycky na něco vymluvit. Když vás něco začne bolet, aha, no tak to vám špatně játra kontroly žaludek, tak proto dneska máte ty vředy. No jo, a mě ještě to, no a to je právě proto, že jste něco neudělala, jo. Takže vždycky ti lékaři se, jako vymluví, vždycky je tam opodstatní, proč zrovna je vám špatně. A vždycky je to opodstatně jiné, takže oni jsou v podstatě vždycky zoblíkaná, vidně jste vždycky vy, že jste si prostě něco vzali, nějak jste si ublížili. A
pořád potřebuji.
Pořád potřebuji, ano, pořád
potřebuji. Pořád je ta závislost. Přesně tak. Takže to je jenom něco malo o akupunktuře. Co říká věda ještě? Tak studie z lékařských časopisů hovoří o tom, že ten meridianový systém nemá žádný anatomický nebo fyziologický podklad. Snahy změřit frekvence těch jednotlivých bodů nejsou přesvědčivé. Seriózním výzkumem nejsou přesvědčivé. I když my vám řeknou, my na to máme mašinky, když to tam dáte, tam je úplně jiný elektrický odpor, úplně jiný. Jo, ale když to seriózně vědecky měřili, nebylo to přesvědčivé, statisticky nedostatečný. Jo. A spojení těch bodů k jednotlivým orgánům je naprosto hypotetické, já si můžu nakreslit, co chci. Jo. Ale fyziologicky to tak není. A opakovatelnost léčebného efektu akupunktury je nepřesvědčitelná, v kontrolním vědeckém pokusu nedoložená. Čáry v akupunktuře nemají žádný vztah k nervům, nejsou to tedy nervy, jo, ty meridiány, ani k lymfatickému systému, ani ke krevním cestám. To je prostě úplně systém, který není fyziologický. Původní duchovní teorie byla čínskými učenci opuštěna a ti vybudovali akupunkturu na novém astrologickém základě. Jo? Filozofické pozadí zase je taoismus, jak jsme si říkali, ta teorie Yin-Yang. A pro parapsychologii a spiritisty je akupunktura důkaz jejich okultního umění. Takže oni vám jasně sami řeknou, ne, my jsme se oprostili od základu přírodovědeckého, my jsme na základu okultním, na tajemném. No, jo, neověřitelné vědeckým pokusem. Proto to funguje, že je to tajemné, mystické. Jo? Ale to je jasné, tím sami říkají, ano, my tady máme kouzelnou sílu, ale ne tu sílu dobrá, ale sílu zla. A efekt, ještě poslední řeknu studii z lékařských aktualit, efekt akupunktury je sugestivní a mystický. Topografie bodu je odlišná u různých učení. Jo, přesně co Hanka říkala, ty body se liší. Každý lékař je má někde jinde, A oni sami říkají prostě efekt, věříš tomu sugestce, bude ti to fungovat.
Tam vlastně i logicky, když to vezmete, jak je tenká jehlička, ty akupunkturní jehly jsou ještě tenké, jak přesně můžu vědět, že když píchnu do toho bodu, že jsem se trefila, to je první věc. A druhá věc ještě, vy jste tady ze začátku jen mluvila o tom, že je opravdu dnešní zdravotnictví je stavěné tak, že lékaři na vás opravdu nemají čas. Takže v podstatě, když přijdete do ordinace, tak je to skutečně na běžícím pásu. Ale člověk, když mu opravdu už zle a neví si sám ze sebou rady, lékaři v podstatě dneska ani moc nemají zájem na tom, pokud nejste někdo známý, nebo pokud to vlastně postrčíte, bohužel je to tak. Tak v podstatě nemají ani tak nějak zájem na tom vás, nějak vám pomoct. Vždycky akorát sledují to, aby teda měli body, aby jim pojišťovna zaplatila. A ještě navíc jsou z druhé strany tlačení tím, že vlastně oni ani nemohou předepsat určité léky, protože zase bohužel je nedostanou zaplacené.
Dneska jsou limity.
Jsou limity, bohužel. Co z toho vyplývá? Takovýhle člověk, který je odkoupaný, byť je aktivista, byť nevěří naprosto ničemu, kam se obrátí? Má nějakou jinou možnost? Nemá. Takže potom ten známý řekne, hele, běž tady k akupunkturovi, byť homeopatovi, ten se určitě dostane. A ten člověk, protože mu opravdu nic jiného nezbývá, protože lékař na něho nemá čas, tak prostě je odkázán na pomoc.
Tak to léčitelství.
přijde léčiteli, byť třeba tomu nevěří, no bohužel, ono mu to pomůže. Já se vás zeptám, věříte, že tady existuje dobro? Věříme, že ne? Věříme ale, že tady existuje i to zlo? Je to tak, že? A jak můžeme vědět tady, kdo za tím vším stojí? Toto dobro nebo zlo? Já jsem hodně dlouho pátrala, než jsem na tohle přišla. A můžu vám říct, že to nebylo lehké. Teď po této přednášce, v loni tam nebo, jsem se zbavila. Šla jsem tady kdesi do háje, to rozchodí. Protože jsem byla vzteklá, chtěla jsem už vůbec jenom nikdy vidět, jak je možný, že mě, to, co mě vždycky pomohlo, jak to, že to je prostě špatné. Tak jsem se ptala. Modlila jsem se za to a můžu vám říct, že opravdu Pán Bůh mi ukázal, co to je. Já jsem za to dneska hrozně vděčná. Jsem taky ještě víc vděčná za to, že věřím tomu, že si mě fakt Pán Bůh použil právě proto, abych vyhledy všechny peripety a zkusila bych dneska tady mohla stát a informovat vás o tom, abyste se podělali to. Takže v okamžiku, kdy tady člověk si neví rady, je odkázán na tyhle ty praktiky, tak v podstatě se dostává do takového koloběhu, protože na to navazují další záležitosti. Dostanete se třeba k akupunktuře, akupunktura vyznává určitý náboženský směr. Dostanete se k homeopatii, zase je to tam trošku jinak. Hledáte správnou výživu, jako jsem hledala já, narazíte na makrobioty. Pak poznáte další a další věci. Takže stop a pokračuji dál.
Díky moc. Už se těšíme na tvou zkušenost. Takže teď jsem si řekla něco akupunktura a kompresura a teď je amulety, talismany, vzývání ďábla. Velice populární dneska ty různý předměty. Myslím, že jsme si už hodně řekli o tom, že jedinou ochranu nám může poskytnout opravdu živý Bůh. Jo? Pán Bůh není závislý na předmětech, ba naopak nás sám varuje, abychom předměty odstranili, nějaké uctívání předmětu, abychom neměli pověrčivou víru, která se zakládá na prostě uctívání nějakých byť posvěcených předmětů. Jo? Protože druhé přikázání mluví jednoznačně, neučiní si rytiny, sochy, obrazy, aby se s jim klanil. Já jsem Bůh živý a žárlivě milující je. Žárlivě na ty předměty, protože ty máš dát své city mně a ne předmětu, které je. Vždycky karikatura, vždycky zesměšení Boha, nikdy to není. A boží kopie, kdo z nás viděl Boha a toho mohl zobrazit. Že? Pán Bůh říká, důležitější je, jaký jsem, než jak vypadám.
Paradoxem je ještě, co vlastně symbolizuje satana. Drak, že? Je zvláštní, že spousta lidí ho nosí na krku, aby je ochránil. Zajímavé, že?
Toho draka.
Toho draka, ano. Takový různě smotaný, nebo Čína, třeba učení Feng Shui. Tak speciálně červený drak, když si ho posadíte domů, tak vás bude chránit.
Takže zase psychometrická diagnostika je to stejné, pomocí předmětů se navazuje kontakt s duchy zemřelých lidí. Dál máme antropozofii. Antropozofie, jak jsem říkala, je moudrost člověka. A zase zakladatelé jsou Helena Petrovna Blavatská, která založila také hnutí New Age, teosofickou společnost Annie Besantová, Rudolf Steiner. Jejich program je stejný jako New Age, sjednotit filozofie, studovat posvátné brahmanské spisy, posílit mysl, jo, získat nadvládu nad myslí. A zase jsou tam různé joginské praktiky, bajky, imponující intelektuálům, prostým lidem. Jedná se vyloženě o směs buddhistických, novoplatonských, některých i křesťanských, ale i spiritistických myšlenek. Takže dalo by se říct, že je to totální myšmaš, galimatiáš. Všeho možného dohromady. Stejně tak jako New Age najdete spoustu myšlenek dobrý a spoustu myšlenek opravdu odpad. Jo? A už to samotné, že antropozofii založil Rudolf Steiner, který byl jasnovidec a jak jsme si říkali, komunikoval s mrtvými, jo, byl spiritista. Takže něco nám to říká o těch kořenech té metody. Jo, antropozofové je mnoho léčitelů, kteří léčí touto metodu. Astrologie, můžeme dát? Jo, zvěrokruh, horoskopy, lidé jsou dneska hrozně prostě zvědaví, co je čeká, jakýho si vezmou partnera, jaký budou mít den, týden, kupují se časopisy s předpovězeným osudem, Ve skutečnosti je to nevědecké, jak jsme si říkali, to prolínání těch hvězd je čistě hypotetické, někdo si spojil hvězdy dohromady a tím spíš, že je naprosto hypotetické vkládat význam hvězd na náš osud. Teorie astrologického kruhu neboli zvěrokruhu byla sestavena před 4 až 5 tisíci lety chaldejskými a babylonskými kněžími. Zase to nebyl nikdo jiný než jasnovidci. To byli jasnovidci a to jsou v podstatě to je praktika, která byla zavrhlá Biblii. Obrazce souhvězdí jsou vyloženě zdánlivě. Hvězdy od sebe jsou vzdáleny miliardy světelných let. Co dělali Chaldeové, je, že spojili kruhové výseče sluneční dráhy s náboženskými systémy svých babylonských božstev. Takže tam se zase prolínají ti bohové, pohanští bohové, které oni tímto uctívali, jo? Tím, že uctívali ty hvězdy. A když budete takhle ty populární horoskopy číst, tak zjistíte, že opravdu vás paralyzují, protože vy se nebudete moc rozhodnout. Vy budete v podstatě ovlivněni někým, kdo vám už předpověděl váš osud a je to opravdu fatalismus.
Teďka asi budu třeba trošku víc času, takže si můžeš teďka sednout zase chvíli.
Dobře.
Takže víte, já pořád nechci mluvit
ještě nějak... trošku hlasitě,
dobře.
Můžu poprosit.
Nechci mluvit nějak pořád utržkovitě, ale chtěla bych už konečně nějak zhrnout tuto anabázi východního náboženství. I já jsem byla člověk hledající, i já jsem se potýkala a hledala jsem skutečně na východě i na západě. Bylo to z toho důvodu, že jsem pořád v životě hledala nějaký záchytný pevný bod. A stále jsem ho nacházela. V 19 letech jsem se poprvé potkala s adventistkou, když jsi mě seznamovala s Biblií. Jo, fajn. Pakala jsme se nějakým způsobem, prostě naše životní osudy se nějak rozdělili, takže jsme šli každá svou cestou. Ale někde do Německa, já taky, ale na druhou část. A stala se ta věc, že jsem začala mít nějaké zdravotní problémy. Pořád prostě se ve mně pásly nějaké záněty. Já už jsem tady zmiňovala o tom, že vlastně, když přijete dneska k doktorovi, tak vám v podstatě ani nepomůžou. Nebo když máte už závažné problémy, tak prostě bohužel, jako mě napsali ve 22 letech o mém močovém měchýři, že mám orgán opotřebovaný věkem. Ano, a byla jsem 14 dnů po svatbě a řekli mi, že nesmím v podstatě vůbec nic, natož mít ještě děti, a to je další, mám dvě. A v podstatě v tu dobu tak jsem neustále hledala. Setkala jsem se tedy s homeopatií, setkala jsem se s reiki, setkala jsem se s numerologií, s astrologií, s kineziologií, s akupunkturou, to snad ještě za nesmysly všechno existuje. Yoga samozřejmě taky. A musím říct, že najednou jsem přišla k panu doktoru, kterou měl papovi. On si na mě nechal 2,5 hodiny čas, pěkně jsme si popovídali, že to bylo hrozně fajn, on mi nasypal kuličky, mě začalo najednou být potom dobře. Potom jsem se dostávala hlouběji. Potkala jsem lidi, co dělali reiki. Už jsme v té přednášce?
Reiki nemám, takže povídej klidně.
A co to je to reiki? Reiki, prosím pěkně, je zase napojení na kosmickou energii. Pracuje se tam s čakrami, pracuje se tam se symboly. Dneska už vím, že ty symboly byly skutečně satanské. Říkají se tam různé mantry. Je vlastně mistr Reiki, který zasvěcuje do tohoto učení. Jsou vydané takzvané tajné knihy. Mohu vám říct, že dneska, já bych vám strašně ráda nějakou tu mantru řekla, ale já si je fakt nepamatuju. Já nevím, jak to pán Bůh zařídil, ale skutečně jsem se za to modlila, aby co nejvíc tohoto zla ze mě se snažil nějakým způsobem vymazat. Loni při křtu rozli od hadí z vody. Opravdu zla užovka, no. Takže ačkoliv bych vám fakt hrozně ráda nějakou tu mantru řekla, já si fakt nepamatuju. Já jsem tak přemýšlela, dneska jsme hodinu. Ne, já jsem totiž už i ty knihy prostě zničila, zlikvidovala, protože jsem zjistila, co to je za učení. V podstatě bylo založené na tom, použiju třeba tady ten zvoneček, jo? Tak už možná bude nefunkční. V podstatě jste na tom, že to jste ví, jo? A že jste pod boží ochranou a že na vás vlastně nemůže žádné zlo. A vy můžete tím pádem, že jo, čerpat energii a léčit druhé. Můžete jaký léčit na dálku, funguje vám tady oko, protože se má vlastně zvýší vaše vědomí a můžete v podstatě
neříkám, že psychicky ovlivňovat, ale třeba i zdravotně, pokud si to někdo žádá. Ale samozřejmě, že pokud někdo měl nějaké závislosti na kouření, na drogách, na dalších věcech, tak to všechno se dalo tím reiki zbavit. Ale pozor, jak je možné, že moje maminka, která dělala reiki se mnou, měla takové problémy v noci, že ji někdo škrtil a ustalo to až v okamžiku, kdy si rožla. Jak to, že mi v známým lítaly knížky po bytě? Jak to, že moje kamarádka, která dělala se mnou reiki, v podstatě dělala tedy numerologii, dělala i kinesiologii, když teda jde k tomu Pánu Bohu, jak je možné, že skočila z okna? Jak je možné, že prostě bydlela v paneláku a u ní doma netekla voda, ale všem sousedům tekla? Jak je možné, že chodila náměsíčná prostě po louce před panelákem s tím, že má v bytě satana?
A co se dělo tam?
Mně naštěstí nic. Jsem za to hrozně vděčná. Dalo se to vlastně mým přátelům, kteří se mnou tenhle ten kurz absolvovali. Já pořád říkám, že mě asi má Pán Bůh opravdu hodně rád, že mě od tohoto ochránil. Já jsem měla trošku jiné problémy. Já jsem měla velmi těžké psychické problémy. Když jsem užívala tu homeopatii, tak musím říct, že ona zabírala, ale ty vedlejší účinky byly tady. Já jsem trpěla obrovskými depresemi. Všechno jsem si strašně brala v srdci. Chtěla jsem si vzít dokonce užívat. Nepřeháním. A nechci ani strašit, ale už dneska vím, že tohle dobré není. Jak jsem na to přišla? Říkala jsem si, že když teda jsem pod tou Boží ochranou, jak je možné, že jsem byla tak hrozně náladová, jak je možné, že mým přátelům se děli teda ty věci, co se děli. A přišla jsem na jednu věc, na kterou mi vlastně ukázal můj kamarád Tomáš Šlosárek, možná, že někteří znáte. A ten mi řekl, hele, ale jako v Biblii víš, je psaný to a to. A já jsem začala tak studovat a říkám si, tak pod jakou ochranou tady jsem, když na mě vlastně lezou nějaké duchové, že třeba jsem abnormálně vztekla, abnormálně brečím, abnormálně prostě jevy se děli. A zjistila jsem, že vlastně pod tou Boží ochranou já ani být nemůžu, ani náhodou. A potom, když jsem si v první Mojžíšově přečetla, známe všichni ten příběh. Eva stojí v ráji u stromu a ty říká, hele, vy nesmíte jíst plody, jo, ze zahrady. A říká, ne, my můžeme jíst ty plody ze zahrady, ale jenom tady z toho stromu nesmíme jíst. A proč, prosím tě? No Pán Bůh prostě řekl, že nesmíme, že bychom zemřeli. A Hady na to řekl, ale prosím tě, nezemřete smrtí. Pak jsem si říkala, do prkvančic, tak čemu já vlastně věřím? Tak Bůh jasně řekl, že když s ním z toho stromu poznáš, že zemřu. Jak je možné, že had mi říká, že nezemřu smrtí? Tak čemu já to vlastně věřím? Pak jsem přišla na jednu další věc, když jsem sledovala dokument o čínských mozech. Oni vlastně tam uznávají buddhismus a říká se, že jaký je tvůj život, takový je tvůj Bůh. Já vám ten dokument velmi v krátkosti řeknu. Čínští mozové žijí tím způsobem, že žije jedna rodina dohromady, ale ta rodina představuje matku, její matku, bratra nebo sestru, většinou bratra. Otce oni absolutně vůbec nespojují s nějakou rodinou, s dítětem, absolutně. Oni věří v to, že vlastně, když je matka těhotná, takže koluje vlastně v tom dítěti pouze všechno z matky, nikoli z otce. To, že on tam teda něco musí přidat a bohužel chybělo, jako jo. Hledě na to, že vlastně každá ta žena měla jednoho jakoby oficiálního milence, ale každý večer se konaly takzvané tajné námluvy, kdy se sešlo třeba 20 mužů před balkonem té ženy a ona si mezi nimi vybírala, s kterým zrovna půjde. Tak jsem seděla a říkám, ty brďo, tak ty v tohle věříš, to snad nemyslíš vážně. A začala jsem se pídit dál. Měla tam ještě jedna taková věc, že jsem začala pozorovat i lidi, kteří vyznávají tady tyhle východní nauky, jak se chovají. Nenadarmo se v Bibli zase píše, že podle plodu poznáte, jaký ten strom je.
Já vám mohu říct, že ať jsem se setkala s kýmkoliv z této branže, kteří už byli, jak se říká, daleko, ty už byli hodně duchovně daleko, vždycky ty životy měly nějakým způsobem zasaženy.
Rozvedený.
Proč? To je přece nesmysl, nějaké manželství, tak když mi partner nevyhovuje, no tak to mám asi nějakou divnou karmou, tak prostě si musím vzít druhýho, třeba to bude lepší. Jenomže problém byl v tom, že tito lidé si vlastně žili v tom, že my jsme vlastně svobodní lidé, my si můžeme dělat, co chceme. Co mě má tady můj manžel říkat, že já tady chodím po hospodách, jako co mám mu to vyvadit, já jsem přece svobodný člověk. Ať vezmu jednoho či druhého, včetně té moje kamarádky, co skočila z okna a nechala po sobě kloučka 12-letého, který má těžké psychické problémy, už tenkrát koktal, prostě tatínek, alkoholik, hruza. A vždycky jsem narazila na ten samý problém. Naprosto neutěšené vztahy, naprosto neuznání manžela jako manželky jako partnera, partnerky. V podstatě takové to božství, já jsem někdo. Ti lidé opravdu začali sklouzávat úplně nikam jinam. Jak jsem vám říkala, ze začátku to jde pěkně nahoru, člověk duchovně roste, rozvíjí se, najednou mu začne fungovat kyvadlo, najednou tohle, ale ejhle, jakmile se třeba začne už tím zabývat víc, jakmile už je začne brát za to třeba i peníze, začne za peníze léčit, tak už se to přesouvá úplně někde jinde a ten člověk prostě upadá. Většinou končí skutečně tak, že prostě mají hluboké deprese, nebo se jim opravdu totálně s přáteli, s rodinou se jim rozpadnou vztahy. Co se týče homeopatie, musím říct, že jsem velice moc bojovala s homeopatií, protože i já jsem byla dlouho homeopatii, protože jsem měla velmi takové ty moje zvláštní problémy, takže mi opravdu nic nepomohlo, než fakt ta homeopatie. Takže pro mě, tady co mi Janinka říkala, že tam vlastně nic nefunguje, bylo to naprostý šok. A když jsem se potom dozvěděla další věci, že opravdu v dnešní době, když řeknu tady, když zazvoním teďka na ten zvoneček, tak můžete být všichni zdraví. Blbost, že? Ale faktem je, že konkrétně u té homeopatie, tak potom jsem zjišťovala, co a jak dál. A musím říct, že je to nedlouho, tak zhruba půl roku, když jsem přišla na to, že opravdu musím velmi opatrně. Že nejenom, že to opravdu psychicky ovlivňuje člověka, ale také, že ta účinná látka tam nemůže ani být. Pak jsem se dozvěděla, že ta homeopatie, že se vyrábí tím způsobem, že jakmile jsou hotové kuličky, tak se prostě nad tím udělá nějaký okultní prostě obřad. Proč by nefungoval, když je tady dobro a zlo? Vím, že mnozí, kteří určitě, já nevím, zeptám se, kdo z vás jste se setkal s tady s těmi metodami, o kterých se tady dneska bavíme? Nevím, co to s vámi dělá ta dnešní přednáška. Jestli co s vámi dělalo něco, jak se vám loni. Ale já vás prosím, pokud nevěříte ještě tady tomu, co tady říká Janinka, tak ptejte se, bádejte. A pokud věříte Bohu, tak se modlete. Protože Pán Bůh opravdu má vždycky nějakou cestu, jakým způsobem ukázat, jestli je to dobrá nebo špatná cesta. Moje poslední zkušenost s homeopatem byla taková, že když jsem k němu přišla, byť to byl miloučký, hodňoučký můj pan doktor, kterýho já se zbožňovala, úžasný člověk, s kterým já jsem si vždycky perfektně popykládala, tak najednou jsem přišla za úplně jiným panem doktorem, jako byť by to byl teda ten samý. A už to nebyl on. Přinesla jsem si domů kuličky. Oni nefungovali. To je nové, že? Takže proto říkám, ptejte se, a když nevíte, tak když se v tichosti pomodlíte a řeknete, Pane Bože, prosím tě, já fakt nevím, pomoz mi, dej mi nějaké znamení, abych věděla, jestli je to dobře nebo špatně. Vždycky vám ten Pán ukáže. Co se týká věštění, těmhle okultním vědám ještě také dopomohli mý přátelé. Jmenovali se Andrejka a Olda. Byli to moc milí lidi. Zabývali se zdravou výživou, studovali jsme společně feng shui. Víte, co to je feng shui? Víte,
feng shui?
Mhm. To je taková zase metoda, co se týká bydlení, ale ono se teda samozřejmě potáhlo
na
všechny možné zahrady, na stůl se to dá udělat, jo, tady ne, dneska třeba úplně totální zmatok, tady točí prostě nefunguje dneska.
Janíka.
Dělám si srandu. Tak vám povyprávím jejich příběh, který bych řekla, že velmi demonstruje to, co opravdu se děje. A tento příběh říkám z toho důvodu, že je mi také takový nejbližší, protože se to dotklo mě osobně, dotklo se to opravdu mých přátel, který jsem zbožňovala, který svým způsobem mě dovedli až sem. Tito dva vzali se, studovali spolu výživu, ideální harmonický pár. Jehle najednou, já už ti předesílám to, že my jsme vlastně fungovali jak perfektní rodina. Andrejka jezdila s dětma k nám, já zase k ním. Já jsem zavařovala marmeládu, půlku jsem dala Andrejce, dělala jsem kvašáky, půlku jsem dala Andrejce. Pač už to fungovalo, ale chci vám říct to, že najednou, ještě předesílám to, že mojí velkou prioritou životní prostě je děti a rodina. A v podstatě já jsem tu Andrejku učila, jak se má chovat ke svému synu, protože ona prostě žila v tom, že se synem se ona přece nebude mazlit, že by z něho vychovala rozmazlence. A ihle najednou prostě díky v podstatě tomu, že se mi ukázala nějaké cesty, jak s dětma, co s dětma, že se s ním musí pomazlit, že ten kovšek to potřebuje ještě víc třeba než ty děvčátka, aby a tak dál. Tak najednou tito lidé začali navštěvovat jednu v jednu. Jedna jim navykládala takové věci, že se špatně starám o rodinu, že se manžela týrám.
Ty?
Jo.
Takže to mohla vědět, ani
že prostě oni jsou světlo a že teda na Poláškové, že to je hrozná tma, takové věci. A najednou ihle, oni se začali úplně jinak ke mně chovat. Takže naše cesty se rozešly a v podstatě se začínají scházet až teďka nějak v posledku času. A to z toho důvodu. Museli jsme si po 6 letech. Andrejka se začala věnovat numerologii, astrologii. Olda, ten dělá různé takové ty bojové umění, ty aikido, já nevím, co všechno možné. A ono v podstatě, každý tento směr má opravdu tu svoji filozofii a začalo to nesmírně ovlivňovat. Olda najednou začal být agresivní, začal pít, začal Andrejku být. Přestal se naprosto starat o děti, prostě on říká, já mám biznis, ty máš svoje děti. Bohužel. A co se stalo? Začala pít i Andrejka. Začala hubnout, při svých 180 cm měla nějakých asi 46 kg, úplně podlomené zdraví, dvě děti ještě k tomu. Začala teda pít alkohol ve velmi silné míře a zastavilo ji až okamžik, kdy vezla svého synka do školky a zabrzdila se o sraženou 14-letou holčičku na kole. Naštěstí se nic nestalo, naštěstí dokonce, nevím, jak je to možné, nevím, jestli už ti démoni ochránili, prostě nechápu to dodnes, ona totiž předtím požila sedmičku červeného, malečný žaludek a vlastně hnedka 8 hodin ráno vezla toho synka do školky a jihle ona nic nenadýchala. Zajímavé, že? Dopadlo to tak, že Olda byl nevěrný, Andrejka byla nevěrná. Olda po druhé, Andrejka po druhé, otěhotněla s tím druhým partnerem. Pak se prostě různě se to rozvídalo a podobně, takže teďka jsou v rozvodovém řízení. Proč? Teď přece pan Bůh jasně říká, že základy manželství, že je teda muž a žena, kteří patří nerozlučitelně k sobě. Co říká ta druhá strana? Odvrací to, co říká ta dobrá strana. Takže kdyby to, co žili, to, co dělali, bylo tak strašně pravdivé, jak se můžou rozejít, jak můžou dopadnout tak, jako dvě trosky. Synem, že? Nebylo tam prostě požehnáno. Takže tímhle strastipným příběhem já teďka zase si udělám pauzu, dám zase slovo Janinky. Jenom ukončím to tak, že opravdu dávejte si velký pozor a ty tři síta, o kterých jsme se tady ze začátku bavili, používejte velice poctivě a bedlivě. Víc se vám to na první pohled zdá, jak je to úžasné, jak je to skvělé. A mohu vám říct, že třeba i ke mně do obchodu, když máme zdravou výživu v Kyjově, tak ke mně přijdou lidi s různými směry, chtějí vyvěšovat plakátky, chtějí prostě různé věci tam prodávat, propagovat. Přijdou se mě naštěstí i třeba lidé ptát,
protože už dneska vím, protože jsem si tímhle tím všem prošla,
tak jim naštěstí mohu poradit. A myslím si, že tohle tu radu budete potřebovat i také vy, protože s lidmi předpokládám, že se stýkáme všichni. Tak vždycky lidem dejte doporučení, ptáte na ty tři otázky, na ty tři síta. Takže to by asi bylo takové doporučení. Protože dneska, bohužel, symbolika je pro světu, například třeba i diamantová voda, že? Tady mám nalitou vodu a vodičko, vodičko, prosím tě, já chci být bohatá, krásná, šťastná. Dobrý, ne? Takže bohužel, dávejte si na to pozor.
Budu se zeptat na jednu věc, ke mně chodí studentka, šikovný děvče, 26 let, a ta už od dětství trpí nespavostí. A já nějak si snažím pomoct, nebo prostě nevím vůbec jak, jo. Ta holka třeba spí denně 2 hodiny, 3 hodiny, úplně strašný. A taky už chudá zkusila hledat co, všechno možný.
Znáte tohle knihu?
Všechno možný, no ona ne, ona ne, je nevěřící, jo. No, samozřejmě, že mám bydli. A prostě, tak taky, jo, prostě léky nějaký k psychiatrovi, jo, k ničemu, jo, fakt ona úplně, ta prostě, ta zemře na, na úplný vysílení. Já vůbec nevím, co s ní.
To je právě to, že lidé prostě, bohužel.
A ona neví ani vliv, ale taky jsem si všimla, že má takový nějaký na krku znaky, jo, nebo tetování na tomhle, jo, takže myslím si, že se musela setkat s něčím takovýmhle. Prý to má od dětství, no, ale nevím, no, vůbec nevím.
Co bych s ní udělala? V každém případě bych se za ní modlila. To je první věc. Mm-hmm. Bez toho ani rána. Mm-hmm. Druhou věc bych možná se jí snažila naťuknout a rozvykládat vlastně, jestli se něco právě v tom životě nestalo, jestli co jí trápí, co si třeba představuje v těch snech, protože nebo snech. Když člověk, zkoušeli jste někdy na nic nemyslet? To nejde prostě. Když si teď zavřete všichni oči, zkusme to, schválně to zkusme. A kdo vydrží, já vám to budu schválně počítat, kdo vydrží
na nic.
10 sekund naprosto na nic nemyslet. Jo? Tak se připravte teď. To je tady ticho, co? Ptáčky venku zrolíkají. Cokolá škola tady kecala. Myslíte? Máte tam pořád nějakou myšlenku? To nejde. Takže i když člověk, dobrý, už můžete, to byla jenom jeho chvilku. Takže když si vezmete, že v podstatě nemůžete usnout, tak se vám přemírá, prostě přebírají se vám myšlenky taky spoustu. Prostě a nevíte. Takže je potřeba zjistit proč. Jestli třeba, já nevím, v dětství něco nepolekalo, něco se jí nestalo.
No, něco už asi u té maminky, protože už když prostě se narodila, tak s tím měla problém, tak taky chudera hledánky prodává ve zdravé výživě. Takže se snaží žít opravdu úplně důsledně to, kam se na ní hrabu, opravdu vegansky, jo, přírodu má ráda, taková fakt šikovná holka to je. A byla taky někde až na Šumavě 6 hodin jízdy za nějakým léčitelem, tedy nějaký čakry, že jí někde tady
ještě lehle, horší.
Jo, ještě horší,
ještě říká, horší.
Se za to má nechoďte, jo. No ale co s ní, no, já jsem jí teda poslala k mému známému psychiatrovi, aby jí teda dal nějaké medikamenty a...
Jenomže pozor, ti to lidé, když už prostě něco věří
načata.
A ti psychiatři, oni v podstatě k ním, když přijdete, tak oni víceméně, ano, nechají vás třeba vymluvit, ale oni vás léčí otázkama. A vy do další konzultace se si máte najít řešení na tyhle ty otázky.
Nevím, tohle je zrovna psychiatr, který si učím, to je opravdu dobrý.
Jo, jako jasně, člověk, jako jo. I tak.
Ale každopádně, dokonce už potom se domnívali, že je nějak prokletá nebo tohle, jo. Prostě oni vůbec nemůžou přijít fyziologicky na to, proč ona teda takhle nespí. Ona k smrti unavená jde 10 hodin spát a usne ve 4 hodiny ráno. Šíleně úplně. Tak já jenom si myslím, že taky tam něco může být.
Dívejte, úplně
taky
jednoduše.
Taky hledá chudá, chudy.
Zeptejte se, jestli to může být ještě horší. Určitě vám řekne, že ne. Dobře, tak když to nemůže být ještě horší, tak už to může být jenom lepší. Mm-hmm. Tak já vím, že jste nevěřící, ale víte co? Zkuste to. Ona už ta knížka mnohým pomohla, zkuste a čtěte. Mm-hmm. Fakt. Asi bych toto udělala, protože opravdu stejně ti lidé, když už jim nic jiného nezbývá, tak oni prostě udělají to, co prostě fakt jim řeknete. Mm-hmm.
Tak
jo,
děkuju vám, Aničce. Tak vidíte, příběh reálný je vždycky za vše mluvící. K tomu hvězdářství, že to je praktika opravdu dávno praktikovaná, všimněte si, že už v Izajáši Bible varuje, říká, zmalátněla se přes svá rozhodnutí, jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy a kdo při novoludní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Všimněte si, už tehdy měli horoskopy, co by tě asi mohlo potkat. Hele, jsou jako sláma, spálí je oheň. Takový bude jich konec.
Nehledě na to, že bohužel tyto horoskopy nás opravdu velice ovlivňují. Můžu vám říct, že znám lidi, kteří opravdu pomale nevstanou z postele, aby si prostě přečetli horoskop, co je čeká.
A přitom to jsou takové zhovadilosti, to jsou takové blboviny, do nebe volající blboviny. Vlastně tam jsou tak po všechny věci.
Navíc mnozí to astrologové, oni prostě si myslí, že když vystudují nějaký kurz, takže prostě jsou, já nevím, páni tvorstva. Takže když ním přijdete, tak oni řeknou, no, tak já nevím, v roce 2007 vás potká rakovina žaludku. Teďka ten člověk být zdravý, jakože byl prostě totálně vystresovaný a jde od toho astrologa.
A z toho stresu?
A on si prostě vsugere normálně tu rakovinu žaludku, až ji dostane.
A z toho stresu to znamená?
Jo. Takže na to astrologii strašný pozor, protože opravdu prostě ovlivňuje nás to, ať chceme nebo nechceme. Já do dneška si vzpomínám, a teď mi to bohužel prostě vystanulo na mysl, protože stavíme. Před 7 rokama mi kinezioložka, která se zabývala taky tady astrologie a tímhletím, mi řekla, že se za 7 let budeme stěhovat. Kurňa, no, uplynulo 7 let a my se pak příští rok stěhujeme.
Jo, a to se ti protáhne, nebo?
No, dobře.
Já to nepřeju, ale... Dobře, takže fakt je, že takový bude jejich konec a i když to vypadá příznivě, vypadá to hezky vědět o sobě, co by se mohlo stát, tak je to skutečně jenom potom na problémy a jenom na prokletí. A Jeremiáš 29.8 říká, toto pravý Bůh, nedejte se podvádět svými proroky ani věštci. Neposlouchejte své sny, prorokují vám klam v mém jménu. Já jsem je neposlal, je výrok Hospodinu. Jo? Pán Bůh říká, proč posloucháte ty, který já jsem neposlal. Jo? Nenechte se podvádět těmi věštci. Říká se vám už něco o autogenním tréninku, že je to velice populární metoda. Dneska lidi jsou strašně vystresovaní, potřebují uvolnění, potřebují nějakou relaxaci. No tak co jim se jiného nabízí než yoga, než sebeuvolnění, nějaká ta meditace. Ve skutečnosti je ale problém v tom, že tyhle ty praktiky mají na nás následky, jako jsou halucinace, různá vidění, mohou se uvést, nebo mohou nás uvést do spánku, který vede ke ztrátě pocitů, je spřízněn s filozofií hinduismu a jógy. Hlásá, že člověk je od podstaty dobrý, že je tedy Bůh. Bible ale nezná vzdání své identity, nezná takové prostě pasivní odevzdání se do vůle nějakého jiného člověka. Skutečný pokoj můžeme nalézt jedině v Pánu Bohu. Jo, takže zase má to na nás negativní účinky a i když se nám zdá, že prostě sebesugestce, že to je super pravda, tak ve skutečnosti ti lidé mají potom následné halucinace, dokonce i vidění, jo, těch různých bytostí. Další jasnovidectví formou čtení z ruky, zase je to věštění, ovšem ty informace získáváme zase z jiného zdroje, od ďábla. A jednoznačně zase pátá Mojžíšová říká, že věštění je zlé, že se nemáme doptávat tady těch hadačů. A že jsou to jenom smrtelní lidé, kteří nám nikdy nemohou dát ty informace, které nám dá Pán Bůh. O té homeopatii Hlinička už mluvila, ale jenom abyste pochopili princip, je to v podstatě léčba tím, co tu nemoc má vyvolat. Ne, co ji má zastavit, ale tím, co ji má vyvolat. Nedává se lék vyloženě jako lék, ale dává se ten lék zředěný. Čím častěji se zředí, tím údajně je ta potence jeho větší a ten účinek větší. Takže čím bylo kolikrát tisíce ředění, tisící potence, jo, prostě je úžasně kvalitní lék. Jo. Zakladatel homeopatie byl Samuel Hahnemann. Jak už jsem vám říkala, byl to vodný zednář, spiritista, který se vysmíval Bohu. Už to nám něco říká o kořenu tady téhleté léčby. A oni sami říkají, že při tom zaříkávání, při tom obřadu nad těmi léky dochází k napojení na tu kosmickou energii a tím pádem ty léky nemají fyziologické vlastnosti, ale mají duchovní vlastnosti. Je to tedy duchovní léčba. Člověk není veden ani tak moc ke změně životního stylu, jako spíše ke změně duchovní orientace. Jo? Správný homeopat, oni vám řeknou, se trefí v 50% diagnóz. Takže když jste nemocní a přijdete k němu, tak když je to odborník, tak vám na 50% řekne, co máte, jo, za nemoc. Ale víceméně počítejte s tím, že se netrefí na poprvé a bude vás léčit úplně něčím jiným. Problém je v tom, že když vás léčí lékem, který tu nemoc nevyléčí, a vy máte třeba zápal plic anebo jinou vážnou chorobu, tak vy vlastně můžete taky zemřít na to, že nejste správně léčeni. Jejich systém diagnostiky je takový, že oni se vás zeptají na ten váš život, proto ten dvouhodinový rozhovor, až zjistí, jaký jste typ, že jste prostě tichá, že jste stydlivá, že jste taková samotářka, tak řeknou, ano, tichoučka, vy jste typ arnika. Budeme vás léčit arnikou. Všechno léčí arnikou. Od zlomené nohy přes prostě zánik na dušek. Jo? Žádná jiná alternativa. Všechno arnikou. Nebo je někdo je trošku takový smrdí, je výbušný, tak prostě je to typ síra. Budeme vás léčit sírou. Všechno léčí síra. Jo? Je to opravdu nevědecká metoda a jak Hanka říkala, to spíše duchovní léčba.
Se praxe. Jednu dobu byl takový velký boom lék proti chřipce oscilotoxinou. To byly taky takové kuličky v takových těch, mě to teda pomáhalo, jo. Nastal problém, jo, a opravdu to hned skoro zabralo, jo. Myslíte si, že v té průmyslové výrobě tady toho oscilotoxinu nebo i homeovox třeba na nasypky úžasně zabralo. Já jsem ten den nemluvila teď, jak jsem měla to výrozu, neměla jsem nic při ruce jiného doma, opravdu podsumlávala jsem to a za den to bylo pryč, jo?
Co vím, tak se konkrétně tady do těchto dvou, včetně stodal lékových těch klasických běžných dostaní v lékárnách, tak se přidává ještě i nějaká látka, která je obsažena třeba i v paralenu. Třeba. Jo? Takže tam bych řekla, že už vyloženě to z homeopatii těžko má co společného, bych řekla. To spíš už je jenom vyložené, že tam je přidaná ta látka. Nedokážu vám říct, to vím akorát, že se to oscilo, že prostě nefunguje absolutně na každého, že se to vůbec takto nemůže brát. Raději odpoledne se budeme povídat o domácí lékárně, vím daleko lepší léky, kde nemusíte se obávat a řešit, jestli je to prostě homeopatie nebo nějaká
obvodní. To je zarazilo, potom ano, říká homeopatie.
Protože já ještě musím říct, že včetně jsem si vybavila zrovna ten přístup, že když prostě se vám stane nějak něco, že nenahraditelného, ale přesto prostě víte, že to skončí jednou, takže vám mu vždycky dá nějakou náhradu. Takže já jsem hrozně vděčná za to, že vlastně po tady těch peripetích, tak vlastně Pán Bůh mi souběžně dával domácí lékárnu, abych si věděla rady i bez tady tohoto okultního učení. Takže zase je ta volba. Jako asi bych do homeopatie po zkušenostech už dneska nešla, říkám upřímně. Byť jsem měla velké problémy, ale nešla bych. Vím, že prostě to nefunguje na každého.
Naše dětská lékařka dorostla taky vlastně homeopatická doktorka, vy?
No to je právě to, že oni tyhle ty metody už se pomaličku dostávají do klasické medicíny, protože ti lékaři vidí, že prostě klasická medicína zklamala, že lidé chtějí něco jakoby přírodního, ale tohle to žel, že není přírodní, tohle to je okultní. Jo, já vám můžu říct třeba příběh mýho manžela, má silnou alergii a ve chvíli, kdy prostě homeopatka mu předepsala a kuličky bezvadně zabrali. Nic jiného mu nepomohlo tak, jak právě ty homeopatika. Jo, ve chvíli, kdy to bral, perfektní, žádné problémy. A pak došlo k tomu, že jakmile to skončil brát, vysadil, tak měl tak strašné symptomy, že 3 dny jenom proslzel, prostě probrečel a rýma ani pomalu nemohl dýchat. Říkal, tohle to byl můj konec. A poznal, že prostě ty léky vedou k totální závislosti a nebyl sám. Více mých známých se stalo totálně závislý na těch léčitelích a vyloženě přiznalo, on má moc nad mým životem.
Takže bylo by pro těma lepší bez těch léků se obejít?
A ve chvíli, když na tohle přišel a měl tuhle trpkou zkušenost s těma homeopatikama, tak se rozhodl, ne, v životě už to nebudu brát, a hledal přírodní léčbě a zjistil, že většina alergií má svůj původ v mléce, vysadil mléko, dodnes nemá problém.
Já právě tím homeopatikům, myslel se na několik věcí, ale tady je jeden problém, protože pokud se dělají jakýkoliv výzkumy v tom, že se léčí, prostě léčí jeden naslepo, to znamená, že ani ten podávající, ani pacient neví, jestli bere homeopatikum, nebo prostě jestli bere pravý lék, dělá se to podobně s pravýma lékama, tak tam se prokáže skutečný účinek. A dokonce je tady Američan, který vypsal jakousi cenu, kdyby někdo objevil účinek homeopatika, že pokud se vyskytlo, že někde se hlásil, že prověřil a že homeopatiku funguje, tak tam jel a udělal se ten pokus znova a zjistilo se, že vlastně on účinek naslepo nemá. On to má samozřejmě vždycky účinek, když se tadyhle ty věci vědí. Proto vlastně ty homeopatika fungují, protože oni fungují na základě toho, skutečně to prokázali, že to funguje u určitého procenta. Ale nefunguje to nikdy tehdy, když ti lidé nevědí, jestli berou to homeopatiku nebo neberou.
Takže princip sugestce. Sugestce neboli placebo,
ten,
jo?
Ten tam významně funguje, tohle to.
Když vím, že prostě je to ten typ, co mi předepsal můj doktor, to mi musí zabrat. Psychika je opravdu velice silná.
A jednou takovouhle perličku, když jsem to slyšel od pana profesora Cyrila Hešla, jeden pacient na psychiatrii říkal, pane doktore, ty prášky, co mi teď dáváte, to jsou jiný. A pan doktor se ptá, jak jste na to přišel? Víte, tyhle vyšky vám do záchoda, tak ty plavou, tam ty se potápili.
No, to si myslím říkala už, že jsem to říkala o tom doktorovi, jak se k němu chodilo.
Jo, to jsem říkala.
Co se týká hypnozy, zase jenom stručně, v podstatě je to bezvýhradné odevzdání se druhému člověku. Neexistuje nic nebezpečnějšího, než když se vzdáte své vůle a necháte se ovlivňovat myslí druhého člověka. Ztrácíte svobodu a nikdy nevíte, kdy může toho být zneužito. I když ten člověk vám připadá velice seriózní, nedělejte to, protože vy jste svobodní lidé a za vaši svobodu bylo draze zaplaceno a to je něco, co se opravdu vyskytují. Pokud se lidé nechávají hypnotizovat, může to trvat až 3 roky, než se zbaví těch posthypnotických následků. Jo? To znamená, jste ve svým klasickým každodenním životě, ale vy stejně víte, že to nejste vy. Že stejně za vás jedná někdo jiný, rozhoduje se někdo jiný, přikazuje vám někdo jiný, ovlivňuje vás někdo jiný. Je to strašný, opravdu. A ty lidi dokumentují, že prostě, než se tady těch pocitů zbavili, jo, po té hypnoze, tak jako opravdu to byly, měli velké psychické problémy, deprese, úzkosti, jo, pocity takové.
Navíc při těch různých kurzech ještě, když vezmu další, Anie, co se bavili tady o té alfie a tak dál, tak v podstatě doslova do písmene je to opravdu takové to vymývání mozku. Jo, tak je prostě, když se díváte na reklamu, říkáte si, že to je úplná blbost, ale protože se tomu začnete prostě věřit. Tak úplně stejně je to s těma kurzama, prostě opakovaná, lež se stává pravdou. A my nejsme prostě štonc, jak mi říkáme na Moravě, nejsme štonc prostě zjistit, jestli je to lež nebo pravda. Proto vám opravdu v pokoře, opravdu vyznat to, a to pravda se opravdu ukáže. Já tady nechci dělat nějakou propagandu prostě adventistu, vůbec ne. Do nedávna jsem tím ještě nepatřila, před rokem přesně jsem tady byla taky pokřtěná. Už jsem fakt uvěřila, ale dneska říkám opravdu, když nevím, tak hrozně moc prosím, a ať prostě otevřu Biblii nebo si vezmu knížku, tak vždycky vím, že tam najdu nějakou odpověď, že mi stejně vám ukáže, nebo mi ji někdo prostě sdělí, nebo nějaký způsob, nějaká ta cestička ke mně dopluje. Když přijdete na nějaké ty kurzy, oni prostě vám tam vykládají o tom, co všechno jste a co prostě vevnitř všechno máte. Teď nedávno Pavlínka měla takovou zkušenost.
A to jste
byla. Minulý víkend jsem byla na semináři pro ženy, teda, to jsem si divila, co mám všechno v sobě, mám v sobě věštkyň, čarodějku a doví co všechno, říkám, dobrý.
Jo, teď si představte, že ženský, který jsou prostě doma zavřený s těma dětma a chtějí se dostat někam prostě ven, a chtějí si nějak pomoct, protože ono je to kolikrát opravdu, že známe to všechny, že něco máme děti, je to kolikrát psychicky náročný, prostě ta rutina pořád jenom vařit, uklízet, prat plinky, utírat zadečky, jo. A fakt potřebujeme někam vypadnout. A na věku, že když se fakt dostaneme do něčeho takového, tak co to s námi udělá? To prostě s námi je zákonitě totálně zamává. A co teď s tím? Jo, pak ty ženský se rozvádí, no protože proč? Oni jsou přece svobodný, můžou všechno. Tak přinučím.
Jasně, díky moc. Takže půjdeme dál. Iris diagnostika, určování nemocí na základě jejich projekce na oční duhovce. Určitě jste o tom slyšeli. Bylo by to fajn, kdybychom nemuseli mít různé diagnostické přístroje, koukli bychom se do oka a řekli bychom, jasně, ty máš zánět ledvin, jo, ty máš tady tohle. Problém je, že není to až tak vzdálené pravdě. Fakt je, že z oka můžeme zjistit spoustu nemocí, ať už tlak, jo, na základě stavu cévek v mozku, jo, ucpání, ať už je to při cukrovce, při Crohnově nemoce, aterosklerózu, kolitidu. To jsou fyziologické zákonitosti, lékařsky podložené, zjistíte podle stavu očního pozadí, můžete opravdu spoustu chorob zjistit z oka, ale ne tak, že všechny nemoci prostě najdete podle toho, v kterém segmentu se nachází pigmentace, abyste prostě mohli rozpoznat, že tam, v tom kterém problém nebo orgánu je problém. Nemůžeme tam vyčíst poškození různých orgánů na základě pigmentace v těch 96 zónách. Totiž oko iris diagnostikové rozdělují na 96 zón, které se údajně vztahují k různým anatomickým částem těla. Oni vám ještě řeknou, pokud máte modré oči, tak jste zdravý člověk, iris diagnostikové. Jestli máte jiné oči, jiné barvy než modré, tak máte smůlu. Nepatříte ke zdravým lidem. Už to samotné vás diskvalifikuje za zdraví. Jo? Tak ovšem, oni činí zase z duhovky monitor těla. Zase to stejné jako s tou projekcí, je tady určité médium a to médium vám bude říkat, co a kde máte jaký problém. Zase je to doptávání, zase je to nic jiného než jasnovidectví. Duhovka je propojena sice se sympatickým nervovým systémem, ale stěží může být monitorem nebo nervovým centrem celého těla, protože tím je jedině a jedině mozek. Lékařské testy prokázaly, že stanovení té iris diagnostiky bylo v 75% neúspěšné. Takže když se to seriózně prozkoumávalo, tak jak zde říkalo, ta homeopatie ve skutečnosti to nefungovalo. Doktor Carter říká, to jsou teď ty různé studie, prosím vás, jak Hanka říká, když nevíte, když tápete, ano, pomodlete se, ale jsou vědecké studie, vědecké práce, které vám řeknou, co, jak bylo zkoumáno, kdy, jak to funguje a jestli to vůbec vědecky se dá prověřit, nebo je to úplně mimo vědu. A není vyloučeno, doktor Carter říká, že se trefí na základě paranormálních schopností. Takže on sám říká, ano, může to fungovat, ale ne proto, že ten člověk dodržuje určité zákonitosti, ale proto, že on komunikuje s určitou silou, která mu dává nadpřirozené paranormální schopnosti. Takže opět to kvalifikuje mezi okultní vědy. Pak je iris, duhovka, spíše médiem, než nějakým fyziologickým objektem. Jo? To, že má iris diagnostika okultní kořeny, je jednoznačné. V Malé Asii totiž byly archeologicky nalezeny kamenné destičky s vyrytými obrázky oka, zase rozděleného do těch 96 zón, a se vztahy k jiným částem těla. Autoři těchto destiček byli babylonští chaldejci a to byli jasnovidci. Jo? Takže když víme, že jasnovidectví je Biblii zapovězeno a chaldejci, jasnovidci použili tady tuto metodu k svým principům nebo k jeho metodám uzdravování, už něco nám to říká, jaký je ten kořen. Mimochodem, těch 96 zón iris diagnostice se promítá úplně stejně v hinduismu a symbolizuje 96 oddílů korunních okvětních plátků třetího okra čakry lidské aury. Takže zase to je v hinduismu obraz života člověka. Jo? Pokud tedy člověk chce jít za hinduistickým náboženstvím a věří tomu, že prostě čakry a meridiány, že to je seriózní systém, no tak potom ano. Ale ve skutečnosti, pokud se vydáváme ovlivňování jasnovědectvím, tak se vždycky zase vydáváme vlivu okultních sil. A mnoho lidí to dělá, já nechci nějakým způsobem nikoho se dotknout, protože vím, že to dělají s dobrým úmyslem, nechtějí prostě třeba nějak se vydávat v nebezpečí, ale nevidí, že ta metoda je opravdu okultní. Takže i když to vypadá fajn, ty lidi vám pak předepíšou bylinky. Ty bylinky jsou dobrý, ověřte si to podle magistry, co vás bude učit zítra. Když to souhlasí, bylinky jsou fajn, nic proti, ale tu diagnostiku, to bych na sebe nenechala dělat. No, po těch informacích, které mám.
To právě, že opravdu lidé dnes neví. Vy pokud máte možnost, šířte to prostě dál. Ale lidi v dnešní společnosti skutečně už neví, co je pravda a co je prostě lež, protože když se podíváte kolem, ať je to pohádka, astrologie, nebo čarodějnice, prostě kdekoliv na to narazíte, v seriálech, byla jsem u kartářky, u vědmy, ta mě řekla to a to, prostě je toho opravdu čím dál tím víc. Opravdu teď, jak kdyby to na nás pak od někač spadlo a člověk opravdu už neví, co je dobře, co je špatně. Neví.
Tak jako se skrývá rozdíl mezi dobrem a zlem, pak to, co je běžný, je normální, to, co je neběžný, je nenormální, tak to je ta ono.
Takže vy aspoň něco málo víte o tom pozadí a když fyziologicky si to umíte odůvodnit, ne, takhle to nefunguje, monitorem těla není duhovka, ale mozek, jasnovidci jsou autoři iris diagnostiky, tak už vám to něco málo říká, jaké jsou kořeny a jaká je ta metoda. Yoga, tak určitě znáte, výborná, dneska teda výborně doporučovaná metoda relaxace, ale ten systém vlastně je progresivní, jde to dál, oni vás nejenom učí relaxovat, oni vás učí techniku sebevykoupení. Jedná se o hinduistický, filozofický a náboženský systém. Profesor Triala, expert na zdravotní dechová cvičení, napsal, že yoga se snaží pomocí ovládání dechu získat moc nad životem. Jogíni věří, že, já to jenom dokončím a pak řekneš ani jo, věří, že mohou dosáhnout vlády na, i v duchovním smyslu, takže v době apnoe, to je stav bez deší, je člověk zvlášť přístupný autosugestci, sugestci ze strany druhých, jo. To je jasný, prostě mozek není dostatečně prokysličen a je velice jednoduché prostě podvědomí dostávat různé prostě myšlenky, které vás potom podvědomě ovlivňují. Tato dechová cvičení jsou však chybná, mohou vést k rozšíření pravé srdeční komory a až ke vzniku rozedmy plic. Nádechové postoje způsobují, že plíce jsou nadmíru rozepnuty, jo? A skrytky mohou praskat. To je, já vám jenom neříkám nic ze zkušenosti, vám říkám jenom to, co píšou lékaři o józe. Jo? Oproštění od racionálního uvažování, to spíš bych viděla jako za nebezpečí, kdy vlastně opravdu zase dochází k tomu, že nějaký tenhle cvičitel tam nejprve vás učí cviky, ale potom vás učí ty mantry, učí vás prostě filozofii a už se dochází k tomu, že vás ovlivňuje. Tam budou v tom filmu mluvit učitelé jogy. Oni sami mají předepsané, že prostě musí lidi učit tu filozofii. Člověk začíná hledat Boha sám v sobě. Závislost zase je na sebezdokonalování. Když jste potkali někdy jogína, který je trošku dál a dělá to opravdu už dál, tak zjistíte, že oni už jsou pyšní na všechno. Pyšní i na svou pokoru, jo? Na to, co oni všechno dokázali, jo? Tím sebezdokonalováním. Jo? Protože tam jde o to, jo? Spojení s Brahmou se dosáhne sebesnažením. Jo? Ano, budeš Bohem. A k čemu dochází je, že vlastně v mozku máme přepínač, který nás přepíná od vědomí, od prostě jasného rozhodování na systém podvědomí. Jo? Ten ras je ten přepínač a přepíná nás na limbický systém a yoga dokáže těmi cvičeními přepnout z racionálního uvažování právě na ten limbický systém, kdy do našeho podvědomí jsou vkládány informace a vlastně v podstatě příkazy, které my potom posloucháme bez nějakého uvážení. Co řekli o sobě jogíni? Učebnice jógy sama si myslím, že mluví za všechno. Tam citát říká, všechna cvičení hatha jógy probouzí důležitá duchovní centra na získání schopností, které průměrní lidé neznají. Otevírá se tak cesta k vytvoření telepatických napojení, k jasnovidectví, k zjevení minulosti a budoucnosti a k dalším okultním schopnostem. Učebnice jógy samotná říká, ano, nám se jedná o to, aby jsme vás dovedli na okultní oblast, abyste měli paranormální schopnosti, abyste měli možnosti jasnovidecké, to znamená komunikace s duchy. Jo? A tohle to je jejich ultimátním cílem. Jo? Mistr zakladatel jogy byl Krišna, byl to hinduistický bůh, nebo je to, oni ho uctívají dodnes. Yoga je potenciálním bodem pro vstupu do okultní oblasti pro lidi, kteří neznají její náboženské pozadí a kteří prostě a jednoduše si chtějí zacvičit a chtějí mít zdravotní prospěch. Tady vážně vidím úžasný alarm na nás všechny zdravotní osvětový pracovníky. My můžeme lidem dát zdravé cvičení bez nějaké takové okultní nadstavby. To je vyloženě něco, kde fakt je platforma, kde vidím bílé místo pro nás, jo. Protože lidi dnes potřebují pohyb, jsou přepracováni psychicky, chybí fyzická aktivita a kam půjdou, když jsou vystresovaní a nemají pohyb. Na jogu, jo. A tohle to fakt dneska strašně chybí a myslím si, že opravdu ruženčiny cvičení, jo. Jo, by bylo fakt dobrý, kdyby jsme něco takového dělali.
Já bych chtěla říct té zkušenosti, jak bych měla cvičení jogy, protože jsem se jogy strašně dlouho věnovala. A protože jsem cvičila denně, já jsem stávala na 4 hodiny, jo, a cvičila jsem při té meditaci, kdy jsem měla. A já jsem se dostávala do takových stavů, protože jsem uměla přehazovat střeva, jo, to promění a tam padná hora, všechno prostě bylo, co se dá všechno. Ale i těch relaxací a meditací jsem dostala tak daleko, že já jsem prostě začala ztrácet kontrolu nad sebou. Jo? Já jsem třeba se dostala do takového stavu, že já jsem nevnímala tělo, jo? A já jsem pak dostala strach, že jednou prostě se neprovedu z toho stavu. To byly hodně, to jako až jsem se dospěla do těchto stádí, tak jsem se toho začala couvat, protože jsem měla ten strach, že jednou prostě vnupla.
Já bych na vás navázala. Už jsme měli v práci jednu zaměstnankyni, strašně fajn, milá, hodná paní, cvičitelka jógy strašně moc roku. A mně připadá, že prostě, jak jsem mu říkala, jo, že když začnete tu jógu cvičit, ono, že ho záda přestanou bolet, tohle či ono. A potom, jak už se dostáváte dál a dál, tak jak už jsem zmínila, je ve všem, buch a dolů. Jo. Takže tahle ta naše Maruška, tak ona meditovala snad i v práci. Dostala do písmene. To by člověk nevěřil, tak prostě já nevím, když jdu kolem sedule, která spadla na zem, tak dole zvednu, to když je to naše naší firmy, že? Ne, prostě obláček a jdu. Ona se opravdu meditovala, když markovala na kase. A nebo se někde škrábila, říká, Maruško, co se ti stalo? Ale včera jsem pálila na zahradě dřevo a všimla jsem si tam, že tam byl brouček a tak jsem ho spálila, tak pak jsem šla do kuchyně a byla jsem za to hned potrestána, že jsem se pořezala. Takže opravdu to už jsou takové extrémy, kdy ti lidi přestávají opravdu racionálně uvažovat. To byla jenom taková kapička.
No Hani, mohla bys nám něco malinko říct o makrobiotice, protože souvisí právě s jogou.
Tam mám několik terén.
Takže makrobiotika. Musím vám říct, že makrobiotika je skvělý výživový systém. Můžu vám říct, že kdo ji začne jíst, tak se začne jít víc. Jenomže, je tam jeden háček. Ono v podstatě, když uděláte jakoukoliv stravovací změnu, prostě lidi dneska nějaký, že vepřov nebo zelo, řízký, bramborový salát, tatarky, zmrzliny, hranolky, hamburgery, McDonaldy a podobně. A když jim někdo ukáže nějakou výživovou cestu, ať je to dělená strava, ať je to makrobiotika a cokoliv jiného, vždycky to tomu tělu pomůže. Proč? Protože přestanou jíst tuky, cukry, živočišné bílkoviny. Vždycky to pomůže. Problém je v tom jediný, že v podstatě makrobiotika pro mnozí představitelé v České republice, co propagují makrobiotiku, ji dělají velmi nerozumně. Dělají to tak, že už v podstatě na nic jiného nemyslí, než na to, co budou jíst, jak dlouho u toho stráví času a jestli ta potravina teď momentálně je yangová, nebo jestli je jinová a jestli je počasí yin nebo yang, že už vlastně bych řekla, že přestávají žít proto, aby jedli a jíst proto, aby žili. No. Prostě řeknu vám takový příběh. V podstatě neznám makrobiotika, který prostě to dodržuje, nebo takto, znám makrobiotiky, kteří to dodržují. Poctivě, opravdu prostě mají to perfektně sečtělý, probádaný zleva zprava, ale už se úplně vymkli normálnosti života. Příklad. Moje kamarádka Ludmila. Skvělá holka, chytrá, všechno v pohodě. bydleli v Brně, tak prostě mají dítko, tak jsme k ním prostě přijeli na návštěvu, říkáme, co dneska budeme dělat. Tak pojedeme na přehradu na Pareníček, že? Tak jsme šli s dětmi na Pareníček, prostě všichni jsme se radovali a jedna Ludmila seděla v koutečku a držela se za zády. Říkám, co je Ludmila? No, že ti začalo pršet, jo, voda všude, prostě přehrada, že jo, začalo pršet. A Ludmila říká, já mám dneska tak stažené jangové ledviny. Já si budu muset večer něco uvařit, abych si je uvolnila. Takže já jsem jenom, já říkám, Ludmí, tak se tady raduji, děcka jsou tady. Prostě opravdu makrobiotici přestávají mít radost ze života. A mohu vám říct, že to není to jenom zkušenost moje, ale třeba jestli znáte Hanku Zemanovou, zakladatelka Albiocentra, dospěla vlastně ke stejnému zjištění. Prostě jsme tady také proto, abychom se nejenom trápili a týrali jídlem, ale také proto, abychom se radovali a dokázali tu radost ostatní. Bohužel prostě, i když makrobiotika hlásá, že makrobiotik je šťastný a veselý, prostě ti ryzí makrobiotici nejsou šťastní a veselí. Jo. Stejně tak prostě, když si vezmu jednu nejmenovanou firmu, která vyrábí cosi makrobiotického, když se podívám, jak to u nich funguje ve firmě, že zaměstnanci, běžní, kteří nejsou makrobiotici, dostávají od paní šéfové prostě vynadané, že slaví narozeniny a že teda jak je možné, že si donesou ten klasický dor, že přece oni nebudou jíst takový paták, když patří do té makrobiotické firmy. Takže obludně se je snaží prostě ovládat i po téhleté stránce, takže opravdu, ano, říká, makrobiotika je dobrá, jenže ona by byla dobrá i bez toho podtextu. Ty potraviny prostě nemohou za to, že je někdo zařadil do určité filozofie, o tom budu mluvit i třeba v domácí lékárně. Prostě skutečně jsou bylinky, které jsou nějak rozdělené, ale i naše bylinky rozdělují mezi ty jinové a jangové. Ale prostě ty bylinky fakt za to nemůžou. Stejně tak, jak potraviny nemůžou za to, tak je přece jasné, že když vyloučím cukry, tuky a tak dál, že prostě mě bude lepší. Jenomže makrobiotika hold toho dělá ještě právě do té monády a tvrdí, že, ale to zase si myslím, zase je taková výmluva, že ve všem dobrém hledá něco špatného a naopak. Je to zase výmluva na to, abychom se obrátili prostě od té pravdy.
Jo, jenom, jak jste mluvila o té makrobiotice, jak mysleli jenom na to jídlo, co kdy, tak já musím říct, že teďka taky často vlastně hodně mě to ovlivnilo, takže myslím, tak je tohle, to mi není to potřebuješ taky, ale tak já se očekávám, že to odezní nějak, že už to pošlo
vůbec. No, já mám dvě rady.
Že možná to taky, tak mám dvě rady.
Vybírejte z nejhoršího ten nejlepší možný kompromis a nejhorší smrt je zvýděšení. Takže já někdo ty stýka za zpěvší, takže to
jsou... Ale já to mám sam taky, já mě...
Ale to jsou hrusný, jo.
Ne, a fakt je, že doktor Král, kandidát věd, vám řekne, ten, co nás tady učil, vám řekne, že když v 10 případech jíte zdravě, tak na 11. klidně může být výjimka a klidně si to dopřejte s radostí, protože když celkově váš životní styl je zdravý, tak jednou za čas nějaká výjimka vás nezabije.
Přesně tak.
Jde o to nedělat si svěrací kazajku z výživy. A fakt je, že spousta makrobiotických receptů jsou úžasně zdraví a úžasně nás budou inspirovat. Problém je, že ve chvíli, kdy si uděláme z výživy náboženství, tak jsme to nepochopili. Jo. Protože jídlo je tady opravdu proto, abychom žili, a ne abychom...
Prostě nedělat si stres, hlavně musí být pohoda, protože když se budete stresovat, tak ono vám to stejně nepomůže a stejně ty řady budete mít. Ještě vám řeknu jednu takovou perličku, kterou teda jsem četla v knížce u doktora Jonáše. Já vím, že doktor Jonáš východí na knížky, ale mě se ten příběh strašně líbí. A já ho velmi ráda na svých přednáškách používám. Pan doktor Jonáš je vlastně uznávaný dietolog v České republice. Všichni se vystupuje všude možně být dělat teda okultní vědy. Ale pan doktor Jonáš šel na harmonii, aby se tam rozlišil. Travá, výživa, věci, co se týkalo zdravého životního stylu. No a jedna pán doktor prostě chodil kolem stánku, kde byly prostě hamburgery a párky a tam se peklo stehínko, tam křivílko. A hrozně mu to všechno vonilo. No a tak on chodil kolem a tak mu tekly sliny a říkal, tak co já mám tady dělat, ty mě tady všichni znají, že jsem dietolog, tohle on. No ale šel a potajmu si normálně koupil klasickou klobásu na grilu. A šel dozadu za stánky, tam se vyhazovaly odpadky.
Tam si sedl?
No pozor, tam si nesedl. Tam to do sebe rychle začalo tlačit. Číž porušil vlastně několik pravidel, že jíst se má v klidu a v sedě, v hezkém, krásném prostředí, ne na nějakém opakovém areálu, že jo. No a vůbec ten párek, no to je katastrofa. A v tom někdo zatukal.
Ten stres.
On s plnou pusou vlastně mu takovou pobraně. Se prostě otočil enklejho pacienta. Takový soustrasný pohled, říkám. Pane doktore, jste přišel ochutnat to, co my lidé škaredého jíme, že? A ten doktor jakože teda, jakože jo. S těžkým srdcem to sousto, které přežívkoval skutí, vyplivo. Z čehož udělal jeden jiný závěr. 300 dnů v roce je se dobře a 65 dnů hodně.
Tak já nevím, jaký závěr si udělal pan doktor Jonáš, ale jisté je, že to, co jsme si dneska řekli, jsou ty tři síta. Každou metodu prověřujte vědou. Vzpomenete si? Přemýšlejte o tom, jestli se dá vědecky opodstatnit. Pokud vám někdo řekne, no to jídlo nejest, to je jinový, nebo to je janový, nebo to je takový, nebo makový, zeptejte se, kde se to dověděl. Jaký na to máš vědecký důkaz? Pokud to je prověřitelné, že to má ty a ty minerály a proto to je alkalické anebo kyselinotvorné takové, že to má hodně vitaminů, málo, že to má hodně saturovaných tuků nebo transtuků nebo seriózně vědeckých sloučenin výživových. Ano, tak to má ten a ten účinek. Ale jenom proto, že jedna paní řekla, že to je jin nebo to je jan, anebo že to je potravina z jiného tropického pásma, anebo proto, že to je prostě potravina, která se musí nakvasit a nesmí se jíst takhle. Tak jenom proto, že to někdo řekl, to neznamená, že to je pravda. Každou věc seriózně prozkoumejte výzkumem, vědou. A pokud ano, jsou seriózní vědecké studie, odborníků a specialistů, expertů, tak ano, jděte za tím. Jo. Pokud ale je to jenom proto, že to říká nějaká filozofie, jo, než kvůli náboženství, tak já nevím, jo, rozhodněte se sami. Chcete-li to aplikovat, aplikujte to, protože víra tvá tě uzdravila. Když tomu věříte, tak vám to bude fungovat a budete se cítit fajn. Ale ve chvíli, když prostě vidíte, že to nemá seriózní vědecký podklad, no tak se nenechte znepokojovat a nedělejte si z života svěrací kazajku. Jeste to, co víte, že je zdravé, a to tím zakončíme těch pět našich základních skupin potravin, a to jsou obilniny, tlušteniny, ořechy, ovoce a zelenina. To je strava, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace a kterou najdete jako tu ideální potravu, kterou doporučuji také být. Budete-li jíst, tak budete vyvážení, si myslím, a výjimka jednou za čas, jak říká Anička, vás nezabije. Když to vyvážíte celkovým zdravým životním stylem. Takže těch metod je ještě více. Odpoledne nebo k večeru se ještě zamyslíme nad dalšími, speciálně různými druhy jógy. Myslím si, že nemá smysl hovořit kyvadlo, radiostéze, mesmerismus, kouzelnictví, magie. Budete to mít v té prezentaci vypálené. A hodně se lidé ptají třeba na kineziologii, máte ji tam taky, jo? Takže jak se s tím vyrovnat. Děkuju za pozornost, dejte si teďka oběd a sejdeme se ve 14 hodin.